COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre as dúas da tarde, hai novidades importantes en relación co futuro de Alcoa. A multinacional americana informou ao Comité de Empresa sobre quen é o posible comprador da planta de Cervo e cales son as súas pretensións. De acordo coa información facilitada polo Comité, o inversor interesado sería a multinacional do sector metalúrxico Liberty House. Quere comprar as dúas plantas, a de alúmina e a de aluminio. O problema é que Alcoa só quere vender a de aluminio primario e, ademais, coas cubas para. O presidente do comité recoñece que a tensión existe entre os traballadores a 5 días de que remate o período de consultas e insiste na necesidade de manter o emprego e a produción das cubas. Por iso, se non hai acordo para a venda da planta, pídelle ao goberno de España que a nacionalice, á espera de que se den as condicións máis adecuadas. Escoitamos a José Antonio Zan.
Supongo que nos lo tendrá que decir la empresa que quiere hacerse con la fábrica, pero bueno, primero tenemos que saber si esos contactos son verdad, porque a nosotros lo que nos traslada el ministerio, hombre, creemos que no nos esté metiendo ya a 5 días de acabar el periodo de consultas, pero tenemos que ver papeles y queremos ver a ver qué hay de verdad sobre todo esto y qué no hay. Nosotros seguimos con la tensión lógica de la necesidad de que se dé una solución a esta fábrica, y si no hay esa solución porque el gobierno sea incapaz de hacer que esa empresa de una viabilidad con un plan industrial claro y con un precio energético estable, pues que la nacionalice.
Información destacada, sen dúbida, ese interese da multinacional Liberty House por facerse coa planta de aluminio e a de alúmina de Alcoa en San Cibrao. Por outra parte, a Inspección de Traballo remitiulle un informe a Alcoa e as auxiliares que traballan na planta mariñana, na que lles advirte a patronal de que non poden descontarlle aos traballadores desas empresas o salario correspondente ao pasado 20 de xullo, como consecuencia da folga iniciada polos empregados do complexo industrial de Cervo. De facelo, podería incurrir nunha sanción. Non deixamos aínda a crónica económica. O Grupo Sanitario Ribera Salud alcanzou un acordo cun grupo de accionistas do Polusa para facerse cunha participación mayoritaria nese hospital de Lugo. Segundo informou a propia empresa, trátase dun grupo que xa ten en Galicia o Hospital Povisa, en Vigo, un grupo con 6.000 traballadores e que atende a uns 750.000 pacientes. E tamén na crónica económica, o comité organizador, no que están todos os concesionarios oficiais da provincia de Lugo, tomou a decisión por unanimidade de aprazar ata o vindeiro ano a celebración do Salón do Automóvil de Lugo por motivos de seguridade sanitaria. Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche, tempo para a información local e provincial na COPE. Seguimos. Falamos da situación do coronavirus na nosa provincia, tamén das súas consecuencias. A área sanitaria de Lugo, Mariña e Monforte segue sendo a que presenta un maior número de casos activos de COVID-19 en Galicia, cun total de 80 positivos activos, 4 máis dos que hai na área sanitaria da Coruña. A zona máis afectada da provincia segue sendo a Mariña, onde hai 44 casos activos e 2 persoas permanecen ingresadas no hospital público. Precisamente para reactivar a economía da Mariña e impulsar a recuperación do turismo, a deputación presentaba hoxe unha nova aplicación móvil. José Tomé é o presidente da Deputación.
Esta ferramenta digital que impulsa a Deputación como principal patrocinador, xunto con outras entidades, axudará a paliar os desastrosos efectos que tivo para o turismo, para a hostelería e para o comercio mariña o confinamento e o rebrote do coronavirus.
Pois o presidente da Asociación Provincial de Hostaleiros, Cheche Real, dice os sin paliativos. O verán está sendo nefasto para a hostelería lucense. O sector ten a esperanza de recuperarse algo en agosto, pero o brote da Mariña fixo moito dano na comarca e tamén fora dela. Con esta situación, o futuro de moitos negocios é imprevisible. Escoitamos a Cheche Real.
A Mariña está sufrindo o confinamento que tivo tal, por mor da bueno, pues, as noticias todas que houbo. Sigue habendo medo, e no resto da provincia ten unha incidencia, tivo unha incidencia e ten unha incidencia tamén aquelo, e están o padecendo tamén. Obviamente, o impacto máis forte é na Mariña.
Por outra parte, continúa a preocupación por parte dos pais e dos sindicatos sobre o que pode acontecer en setembro co inicio do novo curso escolar. AMPE denuncia que Educación pretende comezar un curso normal, cando a situación bastante distinta do que sería unha situación normal. Escoitamos ao seu presidente en Galicia, Julio Díaz Escolante.
Non se pode arrancar o curso de ninguna maneira, primeiro porque se están incumplindo todas as normas que a propia Xunta vai dictando. É dicir, non é de recibo que a Xunta diga que hai que usar mascarilla en todos os espacios cerrados. En educación non se usa mascarilla para nada. E despois un problema importantísimo. Está sin protocolarizar como volven os rapaces que teñen problemas médicos importantes ás aulas e como volve o profesorado que é de riesgo ás aulas. Porque en principio está previsto que iniciemos un curso normal e corriente.
COPE Lugo. Estar informado.
A Policía Nacional detivo en Lugo a un exmilitar de 47 anos, veciño da cidade sen antecedentes, como suposto autor dun delito de tráfico de drogas. Axentes do corpo localizaron un invernadoiro dedicado ao cultivo de marihuana na zona rural do municipio. Foi de xeito casual por parte dunha patrulla que facía labores de prevención contra os incendios forestais. Foron incautadas máis de 400 plantas. Manolo Arias é subinspector do Corpo Nacional de Policía.
Unha pequena industria montada en torno ao cultivo da marihuana. Xa o que se detectou desde fora no invernadoiro tiña plantas de hasta 2 metros de altura e despois no interior da vivenda pues, tiña outros dous locales con plantas de diferente altura por lo cual iban evolucionando no cultivo máis outra zona para o secado e incluso pues, se descubriron 1.600 gramos de mercancía preparada para fabricar hachís. A verdade é que tiña un pequeno, para ser unha súa persona, tiña un laboratorio individual moi montado e moi evolucionado.
O alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado, presentou denuncia no cuartel da Garda Civil da localidade ao atopar cortadas as dúas rodas do seu vehículo, dúas rodas, unha dianteira e unha traseira. Deixara estacionado o coche nas inmediacións da Casa do Concello. Presentou denuncia porque un individuo xa o amenazara previamente. Escoitamos o alcalde de Castro.
Xa non é a primeira vez que me amenaza, é dicir, nunha ocasión que estuvo na alcaldía con amenazas e con presións sobre mí para que deixaran paz, que eu nunca nada lle fixen. E hai dúas semanas ou tres, pois estuvo pola zona onde temos nosa casa preguntando cal era a casa do alcalde. Bueno, incluso no día de onte, pois hacia as 3:00 PM, anduvo merodeando por a zona do concello, volveu a dar unha volta co coche, deixou o coche aparcado en Castro de Rei.
Menuda situación. A nova alcaldesa de Monterroso, Rocío Seijas, aseguraba hoxe que o acordo co Partido Popular se basa na confianza e na cooperación mutua. Onte facíase co bastón de mando precisamente grazas ao apoio do Grupo Municipal do Partido Popular e do seu propio partido, Independientes por Monterroso. Agora, confía en liderar un goberno estable.
Pois a verdade, con moito traballo, con moita ilusión de que Monterroso teña un goberno estable e que avance que o progrese. Sí, un acordo totalmente equitativo, no que vai a primar un cogoberno e unha confianza e unha cooperación mutua.
En Lugo Capital, que cousas pasan? Ao final, o Partido Socialista non conseguiu o apoio do seu socio de goberno, do BNG, para sacar adiante o 5% restante do plan xeral. Ainda así, saía adiante no pleno de hoxe porque o Partido Popular si lle deu o seu apoio. Ramón Carballo dixo que o fixo por responsabilidade para crear seguridade no que é o desenvolvemento das parroquias da zona rural do municipio e para pechar un capítulo interminable no urbanismo de Lugo.
Fronte a actitude partidista do Bloque Nacionalista Galego e plantou ao seu socio de goberno, o Partido Popular por responsabilidade e coherencia no pleno de hoxe apoiamos a aprobación do 5% pexón estaba pendente dende fai 10 anos. Este apoio non é un aval ao Partido Socialista, senón un apoio claro aos lucenses que viven no rural.
E en todo caso, o goberno local aclaraba que a liberdade de voto neste asunto fora pactada polos dous socios de goberno municipal no acordo para constituir un bipartito. E escoitamos o tenente de alcalde, Rubén Arroxo.
De que se inicia a elaboración deste plan xeral, pois sempre mantivemos pois, unha postura en contra por múltiples razóns. Non nos entendíamos pois, que non se adaptaba á realidade da cidade de Lugo e, sobre todo, pois, que non coincidía pois, ca filosofía que nós queríamos para este concello. En coherencia con todo o traballo e con todas as exposicións que fixemos durante estes anos, pois nós hoxe pois, imos seguir votando en contra deste punto que se trae.
Hasta aquí o tempo da información local. Prepárense, imos pasar calor. Chegaremos aos 35 grados no entorno de Lugo capital. Que pasen unha boa tarde.